зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вистите во 19 часот ке слушате. Политичкиот диалог во Македонија е во ќор сокак, а опозицијата како да исчезна од политичката сцена. Поради Рамазан Бајрам денеска во Скопје нема протести против пресудата за случајот Монструм. Сведочења на насилно протераните христијани од ирачкиот град Мосул.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Никола Груевски на денешната средба со италијанската министерка за надворешни работи Федерика Могерини изјавил дека евроатланските интеграции остануваат приоритет во работата на владата. Според него италијанското председателство со Европската унија е значајно за регионот, а важна е и проактивната поддршка на Италија на напорите на Македонија за почеток на преговори со Европската унија. Руското министерство за надворешни работи соопшти дека Соединетите американски држави се обидуваат да изврши влијание врз меѓународното мислење преку неосновани инсинуации во јавноста дека Москва ги снабдува проруските сепаратисти со оружје за борбите во Источна Украина. Според ни Вашингтон еднакво ја дели одговорноста за крвопролевањето во Источна Украина поради поддршката за неуставен државен удар во Киев. Лидерите на Европската унија се очекува да постигнат договор за новите санкции против Русија со исклучок на рускиот сектор за газ, соопштија извори од унијата. Лидерите на Европската унија се ма дали да спроведат казнени мерки врз рускиот газ од кој зависи Европа. Исклучувањето на газот од санкциите најверојатно значи дека европските лидери ќе се согласат за спроведување на други санкции со цел да ја казнат Русија за нејзината улога во кризата во Украина. Украинските безбедносни служби објавија телефонски разговор кој наводно имплицира дека проруските сепаратисти го собориле малезискиот авион во Источна Украина. На снимката постирана на YouTube командантот на бунтовниците Игор Безлер разговара со сепаратист 2 минути пред падот на авионот. Сепаратистот на Безлер му кажува дека авион лета над Источна Украина, на што тој прашува дали авион шпион, според тврдењето на украинските безбедностни служби.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Политичкиот диалог во Македонија е во ќор сокак. Парламентот си работи, носи закони, опозицијата ја нема ниту во собранието, а во последно време ниту во јавноста. Тоталната пасивност на ССМ најмногу ќе биде на нејзина штета, оценуваат некои аналитичари. Во ваква ситуација со непопустливи ставови, тешко дека можат да помогнат и меѓународни посредници. Марија Тумановска.
Нема никакви сигнали за оживување на политичкиот диалог во земјава. Меѓуетничките односи се тензични, медиумската слика во земјава неповолна, а не може да зборуваме и за владеење на правото. Со овие забелешки кои деновиве уште еднаш на наша адреса ги упати Брисел, се согласуваат и дел од домашните експерти. Аналитичарот Рамадан Рамадани вели дека ситуацијата може да се подобри само со поактивна улога на опозицијата.
Мислам на операционализација на тие барања и конечно да ја преземат иницијативата и во своји раци, не да бидат во состојба само да чекаат што ќе направи власта.
Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања пак вели дека опозицијата е виновна за ваквата слика. Најголемиот проблем според него е барањето за техничка влада, а излезот го гледа во откажување на опозицијата од тоа барање.
Не може никој да побара техничка влада. Не е сега за дали некој може да помогне или не може. Наставно
во меѓувреме медиумите јавуваат дека во земјава пристигнал Петер Ван Хаут, белгискиот експерт од делегацијата на Европската унија кој треба да биде посредник во разговорите меѓу власта и опозицијата, иако информацијата официјално не ја потврдува ниту една од партиите. Дали и колку меѓународните представници може да помогнат во надминување на политичките недоразбирања и подобрувањето на политичкиот диалог меѓу власта и опозицијата?
Опозицијата еднаш ја послуша така наречената меѓународна заедница и реде сега тие да бидат послушани од неизе самото, конкретно европските институции, па повеќе да се мешаат, и очигледно ова криза веќе е абсолвирана дека не може да биде решена од домашните.
Вели Рамадани. Божиновски е убеден дека до септември опозицијата ќе се откаже од барањето за техничка влада и оти и во редовите на партијата постојат несогласување околу одредени нивни постапки. Ако ваквата политичка криза продолжи, ќе изгуби само опозицијата, вели Божиновски.
Ако постоиш нешто што е неостварливо, тогаш може само, значи, у случајов може најмногу опозицијата да изгуби.
За сега нема најави за нова средба меѓу Груевски и Заев со белгискиот посредник. Откако на 24 јуни средбата заврши неуспешно, се прекина и обидите да продолжат разговорите. Премиерот Никола Груевски вчера повтори дека нема да прифатат уцени од типот техничка влада во каква било форма. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска нема протести против пресудата за случајот Монструм поради Рамазан Байрам, велат организаторите, додавајќи дека ќе продолжеле идниот петок. Во меѓувреме, иако овие протести се против судска пресуда, има и мислења дека преку нив коалиционите партнери во власта меѓусебно се испраќаат пораки и си ја покажуваат моќта. Срген Стојанчов.
Немирите на протестите на албанците против пресудата во случајот Монструм се во режија на власта, вели председателот на невладиниот центар за меѓуетнички толеранција Владо Димовски во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го емитуваме в недела. Тој вели дека преку протестите коалиционите партнери во власта меѓусебно се испраќаат пораки и си покажуваат мускули.
Знаете што, излегувањето од контрола на протестите секогаш, барем според моје мислење, секогаш е режирано. Значи тука се покажува силата дека ние можеме уште повеќе од ова да направиме. Тоа е порака.
Кои ги режира?
Тоа се коалиционите партнери, да се разбериме.
Меѓу себе се испраќаат?
Едни на други, апсолутно.
На забелешката дека е тешко да се поверува дека Дуи стои зад протести на кои демонстрантите извикуваат Али Предавник, Димовски вели дека во спротивно би било многу очигледно.
Ако вие немате ни една парола употребена или ни еден повик на тие демонстрати против својата политичка партија, не сакам да именувам кој и како и така натаму, тогаш ќе биде многу јасно дека сето тоа е организирано од нив.
Димовски посочува дека протестите нема да ги влошат меѓуетничките односи, зашто и покрај голема албанската иконографија и реторика на која гледа како на фолклор, протестите немаат етнички предзнак, туку се насочени кон судството. Од друга страна, универзитетскиот професор Арсим Синани вели дека протестите се автентични и не треба да се бара скриен организатор, затоа што причина за протестите е акумулираниот гнев на граѓаните.
Гневот на граѓаните е многу голем и институциите треба да се многу внимателни во сенсот да не ги провоцираат граѓаните. Бидејќи имаме една пресуда, граѓаните не му веруваат на ова пресуда и многу лесно може да се случи тоа да ескалира. И мислам дека институциите првично би требало да се предпазливи, па после тоа да го бараат од граѓаните.
Денеска нема да има нови протести против пресудата во случајот Монструм како во изминатите неколку петоци. Организаторите велат дека протестите се одложени поради празникот Рамазан Байрам, но оди ќе продолжат од наредниот петок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Патриотизам си е патриотизам, а море си е море. Вака размислуваат најголем дел македонски граѓани, на кои оваа година топ дестинација за одмор им е Грција. Најблиску и најефтино е велат, а со политиката нека се бават политичарите. Мирјана Магдичевска.
За најголемиот дел од македонските граѓани, Грција традиционално останува непосетена туристичка дестинација. Луѓето велат дека кога треба да се плаќа, гледаат да поминат одмор каде што ќе потрошат помалку пари и дека одат таму каде што треба и помалку да се патува. Само џебот нема политика, ако има пари ќе отидам каде што сакам, вела дел од граѓаните за рубриката Хајд Парк, што може да ја погледнете на нашата веб страна slobodnaevropa.mk.
Нас не биле треба да ми Грција. Близината, цемато за конкретно да речеме со Охрид не е многу големо, скоро исто е, а сепак море се.
Па мислам повеќе џебо дека влија за Грција конкретно, барем кај нашиот народ. Затоа што е блиско и затоа што е ефтино. Во споредба, мислам со нашите овде како услови и плативе што ги зимаме. Политиката, да, влијае, меѓутоа кога се прави муабет. Иначе за одење конкретно се оди заради тие причини.
И во туристичките агенции потврдуваат дека во секој случај тоа дестинација без оглед на се е Грција. Од 10 луѓе што влегуваат во агенциите, 7 се за Грција, најмногу отпатувале во јуни, што значи дека во секој случај влие и џебот, велат во агенциите. Александар Светковски од невладината организација Актис оцени дека би можело да се каже дека посетеноста на Грција од македонските туристи е традиционална, а дека политиката останува дежурна тема за политичарите.
Грција е традиционално, мислам, место, прво затоа што е блиско, второ затоа што е доста ефтино и третиот заради самиот начин на одбивање на одморите. Имено ние не сме научени толку многу да одиме во хотели, каде што имаме хотелска храна, каде што имаме некоја режија, туку во наша режија знам дека во Грција се води со президенција. И знаете, човек се чувствува како дома.
Во меѓувреме Охрид, традиционалната македонска туристичка дестинација, во јуни и јули најмалку беше посетена домашните туристи. Дел од луѓето велат дека ново влијаело и променливото време какво што имавме во јули и јуни, но очекуваат дека сликата ќе биде поинаква во предстојниот август, кога вообичаено Охрид е најпосетен од домашните туристи. Дел од луѓето меѓутоа забележуваат дека Охрид е познат и по неатрактивните цени во споредба со оние во Грција.
А обавезно одам во Охрид еднаш, плюс, нели, дополнително, дали е викенд или на една недела. Значи Македонијава не ја испуштаме, меѓутоа сепак и на море одиме.
Мене ми е убаво таму, двор ми е блиску, со мало дете, најблиску ми е Грција.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ирачките христијани кои го напуштија Мосул вела дека биле протерани од своите домови. Растечката кампања на терор од исламистите кои го контролираат Мосул ги натера христијаните да бегаат од нивниот град. Дописникот на Радио Слободен Ирак разговараше со една бегалка за она што таа и незиното семејство го преживеале во последните неколку недели. Гоце Атанасов.
Раван Джинан, 25 годишна христијанка, вели дека кога примила наредба за 24 часа да го напушти Мосул, не можела да им поверува на своите очи. Писма со иста содржина биле испратени до секој христијански дом од исламската држава, која го контролира овој втор по големина град во Ирак. Во писмото на христијаните им биле понудени три опции: да преминат во муслиманска вера, да почнат да платјат месечен данок бидејќи се од друга вера, или да бидат екзекутирани доколку решат да останат во Мосул. Джинан, незиниот сопруг и двете дечиња, едното од 4 години и другото од 18 месеци, сега се сместени во бегалски камп во близина на Ирбил, во Курдската автономна област.
Бевме подготвени на се, но не очекувавме да бидеме протерани од нашиот град на таков начин. Кога предходно ни беше кажано дека ќе мора да се напушти градот, мислевме дека Мосул ќе биде бомбардиран.
Джинан и семејството поради опасност од бомбардирање еднаш веќе го имале напуштено градот. Тоа беше кога исламската држава по 3-дневни борби со ирачката армија го освои Мосул. Откако исламската држава им вети безбедност на сите верски малцинства во градот, се додека ги почитуваат исламските закони, тие се вратија. Во почетокот, како што вели Джинан, милитантите дури се однесувале заштитнички и им рекле да им се обраќаат ако некој им се заканува. Но тоа не траеше долго. Нивното расположение се смени откако ја зацврстија контролата во Мосул. Милитантите почнаа да влегуваат во христијанските цркви, да им пречат на свештениците и да им се закануваат на верниците, вели Джинан, додавајќи дека кон средината на јули милитантите почнале да ги бележат нивните куќи.
Тие почнаа да ги бележат нашите домови со буквата Н во круг и со реченицата «Собственост на исламската држава». Кога прашавме зошто, ни одговорија дека на таков начин ќе се заплашат оние што би сакале да ги ограбат нашите домови и оти не треба да страхуваме.
Напротив, христијаните почнаа да го чувствуваат теророт. Буквата Н означува насрани, термин што за христијаните се користи во Куранот, но и за местото Назарет каде што е роден Исус Христос. По извесно време исламската држава ги замени крстовите на црквите со џихадистички црни знамења. Кога пристигна наредбата со трите опции, Джинан вели дека таа и неколку илјади други христијани решиле да го напуштат градот. Сега се во градот Айн Кава, во Курдската автономна област, каде што курдите се верски толерантни и имаат своји безбедностни сили. Таа е во исчекување дали ирачките сили повторно ќе го освојат Мосул, но не веруваат и некогаш ќе може да се врати таму. Не знам ни дали воопшто сакам да се вратам во градот во кој пораснав, а од кој бев протерана на таков начин, вели Джинан.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.